μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, για να διαβάσουμε μία περικοπή η οποία εκ πρώτης όψεως θα το ομολογήσω δεν έχει άμεση σχέση με τις ημέρες αυτές, με το θέμα του Σταυρού, δεν είναι μία από τις αφηγήσεις που συνδέονται με τις αφηγήσεις του πάθους, όμως πιστεύω ότι θα μας οδηγήσει εκεί. Οπότε θα ήθελα να σας καλέσω να διαβάσουμε. Θα το διαβάσω το ανάγνωσμα από τη Νέα Μετάφραση. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο αντίτυπα από τη Νέα Μετάφραση στα Θρανία. Οι υπόλοιποι μπορούμε να το παρακολουθήσουμε, αν θέλουμε, από τη Μετάφραση του Βάμβα ή να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Κατά Μάρκον, κεφάλαιο 2, ξεκινούμε από το εδάφιο 1. Ύστερα από μερικές μέρες μπήκε πάλι ο Ιησούς στην Καπερναούμ και διαδόθηκε ότι βρίσκεται σε κάποιο σπίτι. Αμέσως συγκεντρώθηκαν πολλοί, ώστε δεν υπήρχε χώρος ούτε και έξω από την πόρτα, και τους κήρυτε το μήνυμά του. Έρχονται τότε μερικοί προς αυτόν, φέρνοντας έναν παράλυτο που τον βάσταζαν 4 άτομα. Και επειδή δεν μπορούσαν να τον φέρουν κοντά στον Ιησού εξαιτίας του πλήθους, έβγαλαν τη στέγη πάνω από εκεί που ήταν ο Ιησούς, έκαναν ένα άνοιγμα και κατέβασαν το κρεβάτι πάνω στο οποίο ήταν ξαπλωμένος ο παράλυτος. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο, «Παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες». Κάθονταν όμως εκεί μερικοί γραμματείς και συλλογίζονταν μέσα τους, «Μα πώς μιλάει αυτός έτσι προσβάλλοντας τον Θεό, ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες, μόνο ένας, ο Θεός». Αμέσως κατάλαβε ο Ιησούς ότι αυτά σκέφτονται και τους λέει, «Γιατί κάνετε αυτές τις σκέψεις στο μυαλό σας? Τι είναι ευκολότερο να πω στον παράλυτο? Σου συγχωρούνται οι αμαρτίες ή να του πω σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα?» Για να μάθετε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί πάνω στη γη αμαρτίες, λέει στον παράλυτο, «Σε σένα το λέω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε αμέσως, πήρε το κρεβάτι του και μπροστά σε όλους βγήκε έξω, έτσι που όλοι θαύμαζαν και δόξαζαν τον Θεό. Τέτοια πράγματα έλεγαν, ποτέ μέχρι τώρα δεν έχουμε δει. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε, ζητούμε το δικό σου το Πνεύμα το Άγιο να κάνει τον Λόγο σου ζωντανό μπροστά μας και μέσα μας, και κάνε Κύριε, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όλο το μεγαλείο να φανερωθεί για μια ακόμη φορά μπροστά μας, μέσα από την διακήρυξη του Λόγου Του. Στο όνομά Του προσευχόμαστε. Αμήν. Υπάρχει ένα ερώτημα που ο Ιησούς Χριστός θέτει στους γραμματείς και γενικότερα στους ανθρώπους που βλέπουν το θαύμα που μόλις έκανε, την θεραπεία του παράλυτου. Και το ερώτημα αυτό στο εδάφιο 9 είναι το εξής. Τι είναι ευκολότερο να πω στον παράλυτο? Σου συγχωρούνται οι αμαρτίες ή να του πω σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα? Ένα ενδιαφέρον ερώτημα που κατά κάποιο τρόπο μοιάζει να είναι ρητορικό ερώτημα, και γι' αυτό λέμε προφανώς το να του πει να συγχωρηθούν οι αμαρτίες αυτό είναι δυσκολότερο και το άλλο πρέπει να είναι ευκολότερο. Επειδή τίθεται ως ρητορικό ερώτημα, το προσπερνούμε. Σήμερα θα ήθελα να μείνουμε σε αυτό το ερώτημα και να πούμε ότι όντως είναι πολύ δυσκολότερο για τον Ιησού το να πει σου συγχωρούνται οι αμαρτίες, αλλά θα ήθελα να δούμε το γιατί. Γιατί το πιο δύσκολο είναι το να του πει συγχωρεμένες, αφίεντε, άφεση στις αμαρτίες σου. Και θα ήθελα να δούμε δύο απαντήσεις στο ερώτημα αυτό. Γιατί είναι δυσκολότερο το να συγχωρέσει ο Χριστός τις αμαρτίες εκείνου του ανθρώπου? Η πρώτη απάντηση είναι ότι είναι δυσκολότερο να το πει επειδή η προσφορά της συγχώρεσης είναι κάτι το οποίο σχεδόν κανείς δεν ζητά ή δεν νιώθει ότι έχει ανάγκη. Είναι δυσκολότερο να του το δώσει αυτό γιατί μοιάζει σαν ένα δώρο, να του δίνει ένα δώρο που κανένας δεν το θέλει. Σκεφτείτε λιγάκι το μικρό παιδάκι που είναι Χριστούγεννα έχει κάνει στο μυαλό του όλα τα όνειρα για το τι δώρο θα ήθελε. Έχει γράψει γράμματα στον Άγιο Βασίλη, έχει δώσει υπαινιγμούς στους γονείς του και βλέπει το κουτί και περιμένει ότι εκεί μέσα θα είναι το αεροπλανάκι που πάντοτε ήθελε. Είναι ένα έτσι ωραίο κουτί, φαίνεται και βαρύ το κουτί και λέει θα είναι και από σίδερο, θα είναι κάνα πολύ special αεροπλανάκι και έρχεται η ώρα και ανοίγει το δώρο και βλέπει ένα πολύτιμο λεξικό και του λένε οι γονείς σου, δεν το καταλαβαίνεις αυτό, αλλά μια μέρα θα δεις ότι θα σου είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Ε? Και το παιδάκι λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ, τι να το κάνω αυτό. Αυτό είναι που συμβαίνει με τη συγχώρεση. Ε? Δίνει ο Χριστός ένα δώρο το οποίο μοιάζει κανένας να μην ενδιαφέρεται να πάρει. Και σου λέτε από πού το καταλαβαίνουμε αυτό. Προσέξτε, αν διαβάσουμε το πρώτο κεφάλαιο, θα δούμε ότι χτίζεται σιγά σιγά η δημοφιλία του Ιησού. Κορυφαίο εδάφιο στο πρώτο κεφάλαιο, το εδάφιο 36 και 37, που ο Ιησούς είναι κάπου κρυμμένος στις ερημιές, τον βρίσκουν οι μαθητές του και στο εδάφιο 37 λέει αυτή τη συγκλονιστική φράση «Όλοι σε ζητούν». Σκεφτείτε, όλοι σε ψάχνουν, όλοι σε ζητούν, όλοι σε θέλουν. Το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί ψάχνουν τον Χριστό. Ελάτε να κάνουμε μία βόλτα στο πρώτο κεφάλαιο για να δούμε γιατί θέλουν τον, τι δώρο περιμένουν από τον Χριστό. Εδάφιο 26. Αν έχετε τις γραφές ανοιχτές, κοιτάξτε μαζί μου κεφάλαιο Α, πρώτο, εδάφιο 26. Απελευθερώνεται ο δαιμονισμένος. Και στο εδάφιο 26 διαβάζουμε: «Το δαιμονικό πνεύμα, αφού συντάραξε τον άνθρωπο και φώναξε με δυνατή φωνή, βγήκε από αυτόν. Όλοι τότε κυριεύτηκαν από δέος και συζητούσαν μεταξύ τους τι σημαίνουν όλα αυτά. Ποια είναι η καινούργια αυτή διδασκαλία. Με εξουσία, με αυθεντία, διατάζει ακόμη και τα δαιμονικά πνεύματα και τον υπακούνε. Και αμέσως κυκλοφόρησε η φήμη του παντού σε όλη την περιοχή της Γαλιλαίας». Χτίζεται η δημοφιλία του. Και δείτε παρακάτω, εδάφιο 32. «Κατά το δειλινό, αμέσως μετά την θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου. Όταν το άκουσαν ότι θεραπεύτηκε αυτή η γυναίκα, κοιτάξτε τη συνέπεια, κατά το δειλινό, όταν έδυσε ο ήλιος, το έφεραν όλους τους αρρώστους και τους δαιμονισμένους και όλοι οι κάτοικοι της πόλης είχαν μαζευτεί μπροστά στην πόρτα. Ο Ιησούς θεράπευσε πολλούς που υπέφεραν από διάφορες αρρώστιες και έβγαλε πολλά δαιμόνια, δεν τα άφηνε όμως να μιλούν γιατί τον αναγνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας». Μαζεύεται κόσμος, όπου και αν πάει ο Χριστός, μαζεύεται κόσμος, του πηγαίνουν ανθρώπους εκεί. Γιατί? Γιατί τους θεραπεύει, βγάζει δαιμόνια, τους δίνει δώρα. Οι άνθρωποι τα θέλουν αυτά τα δώρα και όπου πάει ο Ιησούς τρέχουν από πίσω του για να πάρουν αυτά τα δώρα που τόσο πολύ θέλουν. Και δείτε παρακάτω, εδάφιο 35 στο πρώτο κεφάλαιο. Το πρωί, πολύ πριν ακόμη φέξει, ο Ιησούς βγήκε έξω και πήγε σε ένα ερημικό μέρος και εκεί προσευχόταν. Δεν τον άφηναν ούτε καν να προσευχηθεί. Τον αναζητούσαν όμως ο Σίμων και οι σύντροφοί του, τον βρήκαν και του λένε «Έλα γρήγορα, έλα πίσω, όλοι σε ζητούν». Και το ερώτημα ξανά είναι γιατί τον ζητούν. Ήδη νομίζω αρχίζουμε και υποψιαζόμαστε την απάντηση. Και δείτε και ακόμη παρακάτω στο εδάφιο 45. Αυτός όμως βγήκε, ο λεπρός που τον θεράπευσε ο Χριστός και του είπε «Μην μπεις τίποτα σε κανέναν, πήγαινε στον ιερέα, δείξε ότι είσαι καλά για να ξαναμπείς μέσα στην κοινότητα των υγιών ανθρώπων», γιατί οι λεπροί ήταν απομονωμένοι, αποκομμένοι και αποκλεισμένοι, «αλλά μην πεις σε κανέναν άλλον τίποτα». Εκείνος όμως βγήκε και άρχισε να διαλαλεί τα πάντα και να διαδίδει το γεγονός, έτσι που ο Ιησούς δεν μπορούσε πια να μπει φανερά σε κάποια πόλη, αλλά έμενε έξω σε ερημικά μέρη, ωστόσο ερχόταν σε αυτόν ο κόσμος από παντού. Δηλαδή, όπου και αν πήγαινε ο Χριστός, πήγαινε, κρυβόταν μέσα σε ερημιές και ο κόσμος πήγαινε, τον έψαχνε να τον βρει. Όλοι θέλουν τον Χριστό. Η ερώτηση είναι όμως, τι θέλουν από τον Χριστό? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Θέλουν τα δώρα του. Θέλουν θεραπεία, θέλουν ευημερία, θέλουν απελευθέρωση. Αυτά τα πράγματα θέλουν. Και για να είμαστε τίμοι με την ιστορία, το ίδιο θέλει και ο παράλυτος. Έτσι, όταν γίνεται όλος αυτός ο κακός χαμός και χαλάνε την οροφή για να κατεβάσουν αυτόν τον άνθρωπο κάτω, αυτό που ήθελε εκείνος άνθρωπος, όπως και όλοι οι άλλοι από τον Ιησού, ήταν τι? Η θεραπεία του. Αυτό ήθελε. Και έχει ενδιαφέρον, ξέρετε, μερικές φορές είναι καλό να σκεφτόμαστε τι θα γινόταν εάν. Φανταστείτε στη σκηνή εκείνη που περιγράφει ο Μάρκος, να μην ήταν οι γραμματείς, να μην σκεφτόντουσαν αυτά που σκεφτόντουσαν, να μην τα γνώριζε ο Ιησούς, να μην αποφάσιζε ο Ιησούς να διαλεχθεί μαζί του και να έλεγε απλά σε εκείνον τον άνθρωπο «Συγχωρεμένες είναι οι αμαρτίες σου, τελειώσαμε». Να τελείωνε εκεί η ιστορία. Λογικά εκεί θα τελείωνε η ιστορία, αν δεν υπήρχε όλη αυτή η ιστορία με τους γραμματείς. Σκεφτείτε πώς θα αισθάνονταν εκείνοι οι άνθρωποι. Θα ήταν χαρούμενοι, θα έλεγαν «Α, ευτυχώς που πήρα αυτό που πάντοτε ήθελα». Και τότε, όπως και σήμερα, δυστυχώς, η συγχώρεση είναι ένα δώρο το οποίο δεν νιώθουμε ότι το έχουμε ανάγκη. Γιατί? Επειδή είμαστε πεπισμένοι ότι υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που τα έχουμε πολύ περισσότερο ανάγκη από ότι την συγχώρεση για τις αμαρτίες μας. Σκεφτείτε, το λέω στον καθέναν ξεχωριστά από εμάς, πόσες φορές είπαμε «Αχ και να». Ναι? «Αχ και να είχα αυτό τότε». Ή πόσες φορές είπαμε «Αχ και να ήμουν εκείνος τότε». Ο τρόπος με τον οποίο διατύπωσα την ερώτηση είναι παγίδα. Είπα πόσες φορές είπατε, γιατί στην πραγματικότητα αν σκεφτούμε τη ζωή μας θα δούμε ότι πολλές φορές είπαμε «Αχ και να είχα εκείνο», «Αχ και να ήμουν πιο ψηλός», «Αχ και να ήμουν πιο έξυπνος», «Αχ και να ήμουν πιο πλούσιος», «Αχ και να είχα περάσει αυτή τη σχολή», «Αχ και να είχα παντρευτεί εκείνον», «Αχ και να σκεφτείτε πόσα αχ τέτοια έχουμε πει». Και λέω, το διατυπώνω έτσι το ερώτημα ότι είπαμε πολλά, γιατί ποτέ δεν τελειώνουν αυτά τα αχ. Και το πρόβλημα δεν είναι η απληστία μας, ξέρετε, είναι η αστοχία μας. Όποιο αχ και αν έχεις κατορθώσει να εκπληρώσεις την ζωή σου, στην πραγματικότητα υπάρχει μια ανάγκη, μια βαθύτερη ανάγκη, την οποία δεν την άγγιξες, δεν την ικανοποίησες. Και αμέσως μετά θα έρθει ένα άλλο αχ και πολλές φορές τα αχ γίνονται οχ. Ο Χριστός έρχεται στην ζωή μας. Και το πρώτο πράγμα που μας λέει είναι τι είναι αυτό που πρώτα και κύρια έχεις ανάγκη. Αλλά είναι δύσκολο το δώρο αυτό, γιατί κανένας μας δεν πιστεύει ότι πραγματικά το χρειάζεται, ότι πραγματικά το θέλει, ότι πραγματικά το έχει ανάγκη. Κανένας μας όταν το βλέπει δεν λέει «Αχ, αυτό είναι που πραγματικά χρειάζομαι αυτή τη στιγμή και θέλω πάνω από όλα». Όμως υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος, γιατί για τον Χριστό είναι δυσκολότερο το να του πει «συγχωρεμένες είναι οι αμαρτίες σου». Και αυτό έχει να κάνει με το κόστος ενός τέτοιου δώρου, με το κόστος μιας τέτοιας προσφοράς. Ξέρετε, ο Χριστός, οι γραμματείς δεν έχουν ιδέα. Ο Χριστός ξέρει το κόστος μιας τέτοιας προσφοράς. Ξέρει τι θα του κοστίσει το ότι λέει σε αυτόν τον άνθρωπο, λέει σε σένα, λέει σε μένα, «συγχωρεμένες είναι οι αμαρτίες σου». Αν ο Χριστός έλεγε απλά «σήκω πάνω και περπάτα», τι θα ήταν το αποτέλεσμα? Περισσότερη δημοφιλία. Ναι. Πολύ εύκολο θα ήταν να το πει αυτό. Θα κέρδιζε φήμη, θα γινόταν ακόμη πιο γνωστός. Σας θυμίζω στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο 6ο κεφάλαιο, αμέσως μετά που γίνεται το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων, θυμάσαι που ο Κύριος τρέφει τους 5.000, διαβάζουμε, ακούσε το, είναι στα εδάφια 14 και 15 του κεφαλαίου 6, όταν οι άνθρωποι είδαν πως έκανε ένα τέτοιο θαύμα ο Ιησούς, έλεγαν «σίγουρα αυτός είναι ο προφήτης που περιμένουμε να έρθει στον κόσμο». Ο Ιησούς όμως, επειδή κατάλαβε πως σκόπευαν να έρθουν να τον αρπάξουν για να τον κάνουν βασιλιά, έφυγε πάλι και πήγε στο βουνό ολομόναχος. Ποιο θα ήταν το κόστος αν ο Χριστός έλεγε «σήκω πάνω, πάρ' το κρεβάτι σου και περπάτα»? Θα τον έστεφαν βασιλιά πάνω στο θρόνο. Ποιο είναι το κόστος για να πεις αυτόν τον άνθρωπο «συγχωρεμένες είναι οι αμαρτίες»? Κανένας δεν το καταλάβαινε, εκείνος το ξέρε. Το κόστος θα ήταν να στεφθεί με αγκάθινο στεφάνι πάνω σε έναν σταυρό. Τι είναι δυσκολότερο? Μπορείτε να καταλάβετε τι είναι δυσκολότερο να πω? Ήταν η θυσία πάνω στο σταυρό. Ήταν το να μπει στη θέση του αμαρτωλού. Δείτε ακόμα και το λογοπαίγνιο με τις λέξεις. Τι λέει στον παράλυτο? «Άρων των κραβατών σου». Τι ακούμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη να φωνάζει ο λαός? «Άρων, Άρων, σταύρος των αυτών». Και ο Ιησούς τα ήξερε όλα αυτά. Και τη στιγμή που λέει σε εκείνον τον άνθρωπο Άρων τον κράβατό σου, ήδη ηχούν στα αυτιά του αυτά τα Άρων, Άρων που ήξερε πως μια μέρα θα πούν όλοι και θα οδηγηθεί πάνω στο σταυρό. Να το κόστος, να γιατί είναι δύσκολο, όχι δύσκολο, ακατόρθωτο, αδύνατο, μόνο ένας Θεός μπορεί να κάνει ένα τέτοιο έργο, να μπει στη θέση του αμαρτωλού, για να μπορέσει να πει στον παράλυτο Άρων των κραβατών σου, έπρεπε ο ίδιος να σηκώσει, να ακούσει το Άρον Άρον, να σηκώσει το σταυρό του και ακόμα περισσότερο, όπως ξανά ο Ιωάννης μας λέει, είναι ο αμνός του Θεού, ο Έρον την αμαρτία του κόσμου. Και είναι ακριβώς αυτή η αντικατάσταση, η ευλογημένη ανταλλαγή, όπως ακόμα και πατέρες της Εκκλησίας, ο Μέγας Αθανάσιος την ονομάζει, που ο σταυρός είναι ότι δίνω αυτό που είναι δικό μου στον Χριστό και παίρνω εκείνο που είναι δικό του. Ο Χριστός ήταν έτοιμος να το κάνει. Μία ενδιαφέρουσα ιστορία είναι η ιστορία του λεπρού, της θεραπείας του λεπρού, η οποία προηγείται και μας βοηθά να καταλάβουμε πού το πάει ο Χριστός. Στην ιστορία της θεραπείας του λεπρού, που είναι αμέσως το προηγούμενο περιστατικό, υπάρχει κάτι ενδιαφέρον. Αν απογυμνώσουμε αυτή την ιστορία από τις λεπτομέρειες της, βλέπουμε τα εξής. Έχεις έναν άνθρωπο, το λεπρό, που είναι έξω από την πόλη, αποκομμένος, απεκλεισμένος, ο οποίος, επειδή ο Χριστός κάνει το έργο του στη ζωή του, τι κάνει, μπαίνει μέσα στην πόλη. Αυτός που είναι έξω μπαίνει μέσα. Και αν διαβάσετε τη συνέχεια, ο Χριστός που είναι μέσα στην πόλη καταλήγει αφήγηση με το γεγονός ότι μένει έξω γιατί δεν μπορεί πια να μπει μέσα. Δεν ξέρω αν είστε μαζί μου, αλλά δείτε την ανταλλαγή. Ο λεπρός που είναι έξω μπαίνει μέσα και ο Χριστός που ήταν μέσα μένει έξω. Ή να το πω λίγο διαφορετικά. Για να μπει ο λεπρός που είναι έξω μέσα, πρέπει ο Χριστός που είναι μέσα να βγει έξω. Ή να το πω με πιο κατανοητά σε εμάς λόγια, ο Χριστός έπρεπε να μπει στη θέση του αμαρτωλού. Βλέποντας εκείνον τον άνθρωπο και βλέποντας το πρόβλημά του και βλέποντας το βασικό του πρόβλημα, το πρόβλημα της αμαρτίας, λέει, άραγε τι είναι δυσκολότερο να πω, είναι συγχωρεμένες να είναι οι αμαρτίες σου. Υπάρχει όμως ένα τελευταίο σημείο που θα ήθελα να δούμε. Και αυτό είναι πώς όλα αυτά αφορούν εμάς και τη δική μας ζωή. Ωραία, αυτός ήταν ο Χριστός. Αυτό έκανε ο Χριστός. Ο Χριστός μας έδωσε αυτό που ήταν δύσκολο να μας δώσει. Αυτό που είχε κόστος. Αυτό που ίσως δεν ήταν δημοφιλές. Αυτό που όμως ήταν αναγκαίο. Ο Χριστός μας το έδωσε παρά το κόστος. Όλα αυτά τι σημασία έχουν για μας. Κοιτάξτε ένα ενδιαφέρον σημείο. Στο εδάφιο 10 του δεύτερου κεφαλαίου, ο Ιησούς Χριστός λέει ότι κοίταξε, θα θεραπεύσω επίσης αυτόν τον άνθρωπο για να φανερωθεί ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Και ξέρετε, ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα του Ευαγγελίου του Μάρκου είναι η εξουσία του Χριστού, καθώς αυτή αντιπαραβάλλεται με τις άλλες εξουσίες. Και θα ήθελα λιγάκι, καθώς κλείνουμε, να σκεφτούμε πώς όλα αυτά βρίσκουν εφαρμογή στην ζωή μας. Πώς μοιάζει αυτή η εξουσία του Χριστού. Κοιτάξτε την αντίθεσή της με την εξουσία των αρχόντων και των γραμματέων και των φαρισαίων της εποχής. Δείτε μια λεπτομέρεια. Την πρόσεξα πρώτη φορά καθώς διάβαζα ξανά και ξανά αυτή την περικοπή φέτος. Στο εδάφιο 6 λέει, κάθονταν όμως εκεί μερικοί γραμματείς και συλλογίζονταν μέσα τους. Η λεπτομέρεια είναι ότι κάθονταν. Σκεφτείτε λιγάκι. Ένα σπίτι, πόσο μεγάλο να ήταν αυτό το σπίτι, πυγμένο στον κόσμο, άνθρωποι να θέλουν να μπουν και να μην χωράνε και οι γραμματείς τι κάνουν, κάθονται. Σκεφτείτε, να μπεις σε ένα σπίτι που να πνίγεις εκεί πέρα και αντί να πεις κάτσε να σηκωθώ για να κάνω χώρο, αυτοί τι κάναν, κάθονταν. Σκάει όλη η στέγη από πάνω, την διαλύουν, την χαλάνε, γίνεται ο κακός χωμός, αυτοί κάθονται. Και ενώ κάθονταν, καθισμένοι, σκέφτονταν. Αυτή είναι η έννοια της ανθρώπινης εξουσίας. Εξουσία σημαίνει θέση τιμής, προβολής, πρωτοκαθεδρίας. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται και μας μιλάει για μια άλλη εξουσία. την εξουσία η οποία είναι πρόθυμη να σηκωθεί από τον θρόνο, να σηκωθεί από τα προνόμια και να μπει στην θέση του αμαρτωλού. Την εξουσία η οποία κάνει χώρο για να δεχθεί τον αμαρτωλό και ακόμα περισσότερο μπαίνει στην ίδια την θέση του αμαρτωλού. Και αδέλφιο μου, πιστεύω πως αυτή η ιστορία είναι ένα μάθημα για μας. Άραγε, τι είδους εκκλησία είμαστε και τι είδους άνθρωποι είμαστε. Πώς αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Θέλουμε να είμαστε καθιστοί στην θέση μας, στην βολή μας, εκεί που ξέρουμε, εκεί που είναι τα δεδομένα μας, εκεί που είναι οι συνήθειές μας, εκεί που είναι τα προνόμια μας. Και κάνοντάς το αυτό πολλές φορές εμποδίζουμε τον παράλυτο που έχει ανάγκη να ακούσει συγχωρεμένες είναι οι αμαρτίες. Τι είδους εξουσία ακολουθούμε, ποια εξουσία μας εμπνέει, ποιο όραμα μας σαγηνεύει. Ήθε να γίνουμε εκκλησίες και άτομα που είμαστε ορθοί και κάνουμε χώρο για να περάσει ο αμαρτωλός. Ήθε να γίνουμε εκκλησίες και άτομα που δεν φοβόμαστε χαλασμένες στέγες, οι οποίες διαταράσουν την ζωή μας και όλα αυτά τα οποία ξέρουμε και έχουμε συνηθίσει και έχουμε μάθει, έτσι ώστε μέσα σε αυτόν τον τόπο και σε αυτό το πλαίσιο ο Κύριος Ιησούς Χριστός να πει ξανά και ξανά σε τόσους και τόσους ανθρώπους, συγχωρεμένες είναι οι αμαρτίες σου. Αμήν.